Amen. Takže nedávno bola Veľká noc a ešte stále vlastne doznieva v nás to, čo sa vtedy stalo. A väčšinou, ako kresťania počas roka, hovoríme, alebo keď možno premýšľame nad Ježišom a nad tým, čo urobil, tak väčšinou ostaneme pri tom, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Ale už možno menej sa dostávame k tomu, že ale Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych, je živý, mocný a teraz vládne a panuje. A v podstate žijeme v krajine, kde aj na poslednom sčítaní sa 68,5% ľudí prihlásilo k nejakej kresťanskej cirkvi. No a to je hrozne veľa ľudí, takže naozaj na tú Veľkú noc by mali byť kostoly plné, malo by to byť, že Slovensko žije tým, čo sa vlastne stalo, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych. No a tak si povieme, že tak prečo ešte nejakým spôsobom zakladať zbory na Slovensku alebo šíriť evanjelium na Slovensku, však poďme napríklad do Českej republiky, kde sa iba 13% obyvateľov prihlásilo k nejakej kresťanskej cirkvi, alebo napríklad, ja neviem, vysielajme misionárov do Japonska, kde iba 1% ľudí sa prihlásilo ku kresťanskej cirkvi. Že my v podstate vyzerá, že na Slovensku sme za vodou, väčšina ľudí na Slovensku sú kresťania, takže by to naozaj akože malo byť viditeľné. Ale asi viete, že je tam aj trošku irónie, lebo my vieme, že to neodzrkadľuje skutočný počet kresťanov. A mnohí možno aj povedia, že z historického hľadiska ja verím, že Ježiš Kristus proste zomrel, existoval, vstal z mŕtvych, ale nemá to skoro žiadny dopad na ich každodenný život. To by som povedal, že to je možno jedna časť kresťanov. Potom máme možno aj druhú časť kresťanov, ktorí zase veria v Ježiša len možno na základe nejakého zážitku. Že niečo prežili, niečo zažili, z toho žijú, že sa stretli s Bohom a vôbec ich nezaujíma, že to je nejaká historická skutočná udalosť, že vlastne ten Ježiš naozaj žil, že skutočne je vzkriesený. A tým pádom, ako keby si myslia, že ja nikdy nebudem pochybovať o tom, že Ježiš, že sa toto stalo, takže ja nepotrebujem nejakým spôsobom skúmať apologetiku, sa to volá aj obhajobu kresťanskej viery, alebo tak. Ale myslím si, že aj jedno, aj druhé nie je správne, pretože môžu prísť obdobia v našom živote, kedy sa budeme mať ťažko, kedy začneme pochybovať. Možno už aj tá emócia, alebo tá radosť z toho zážitku s Bohom, ktorý mohol byť skutočný, vlastne opadne a ja sa nebudem vedieť postaviť na nejaké pravdy Božieho slova, alebo na to, že by som teraz naozaj veril tomu, že to je skutočná historická udalosť. Takže Veľká noc je zároveň historická pravdivá udalosť a zároveň je to niečo, čo vlastne má dopad na, malo by mať dopad na každodenný náš život a malo by zmeniť úplne náš život. No a evangelista Lukáš je vlastne považovaný aj za historika. Viete, že žiadny moderný relevantný historik nespochybňuje Evanjelium podľa Lukáša ako historické dielo, pretože naozaj Lukáš si dával pozor a keď zapisoval všetky tie udalosti, ktoré sa diali, tak bol veľmi konkrétny. Či už v Evanjeliu podľa Lukáša, alebo v skutkoch. Takže aj v Evanjeliu podľa Lukáša vidíme, že Lukáš to píše tak, ako keby sme videli, že to je naozaj historická udalosť, ale zároveň to píše tak, aby to menilo vlastne naše srdcia. Takže dnes budeme v texte v 24. kapitole Evanjeliu podľa Lukáša a budeme čítať text, kedy Ježiš Kristus bol vzkriesený a ako vlastne na to reagovali učeníci, ženy a rôzni ľudia, že zároveň to je historická udalosť, ale zároveň to mení vlastne naše srdcia. Takže Evanjelium podľa Lukáša 24. kapitola od 1. po 40. tretí verš. Budem čítať Božie slovo. V prvý deň po sobote, včas ráno, prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Ženy, kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu, bol vzkriesený. Spomente si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei. Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali jedenáctim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu, keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa stalo. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo? On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi i naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anieli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali, zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorel naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenáctich a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im, pokoj vám. Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im, čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti, ale ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky, nohy a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im, máte tu niečo na jedenie? Podali mu kúsok pečenej ryby. Vzal si a jedol pred nimi. Toľko z Božieho slova. Vidíme, že tento text trošku, ako keby Lukáš písal aj tak ironicky, myslím si, že keby si niekto chcel vymyslieť tento príbeh, že by tí učeníci si vymysleli, tak by určite to nenapísali takto. Lebo vyzerajú tam akože podľa mňa hrozne. Nikto normálny by nedovolil, aby na seba akože napísali, že napriek tomu, že Ježiš nám o tom hovoril, napriek tomu, že ešte aj ženy prišli nám povedať, že videli sme prázdny hrob, anieli nám povedali, že teda Ježiš tam už nie je, že vstal z mŕtvych a oni povedali, že to tie ženy len blúznia. Tak pekný výsledok Ježišovho trojročného učeníctva, že im vysvetľuje, že sa to všetko musí stať a oni, keď sa to stane, tak napriek tomu neverili. Ale poďme sa pozrieť, ako Ježiš ich presvieča napriek tomu, akí sú, napriek tomu, že ich viní z toho, že sú leniví srdcom, že si to nezapamätali, tak sa ich snaží ich utvrdiť a presvedčiť o tom, že on je živý a že to je úžasná vec. Takže budeme mať tento text rozdelený na tri časti. Prvý bod bude, že spomeň si na jeho slova, to vidíme v 1. až 13. verši, 13 až 33, uver prorokom, a tretí bod, presvedč sa. Môžeš prepnúť, prosím ťa. Takže prvý bod, spomeň si na jeho slová. Takže ženy prišli v nedeľu k hrobu. Vidíme, že niesli voňavé látky, pretože v sobotu bol šabat, čiže nemohli nič robiť, v piatok to nestihli. Takže už to nastavenie, ktoré mali, bolo, že Ježiš je teda stále v hrobe, pravdepodobne tam budú rímski vojaci, zavalaný kameň a nejakým spôsobom sa k nemu dostanú. No ale čítame, že zažili šok, keď videli, že vlastne hrob je prázdny. Doslova, tam čo je napísané, že zostali v rozpakoch, ale lepší preklad by bol, že boli úplne bezradné. Bol to pre nich úplný šok, že zrazu je odvalený hrob a telo tam nie je. A do tohto vstupujú anjeli, ktorým vlastne pripomínajú veľmi jednoducho, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými, 5. verš, niet ho tu, bol skriesený a teraz spomente si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei. Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale tretieho dňa musí stať z mŕtvych. Úžasné, že ženy týmto slovom uverili, s radosťou bežali to povedať učeníkom, že teda, veď naozaj, my sme si spomenuli, veď Ježiš hovoril, že musí byť vydaný na smrť a že na tretí deň stane z mŕtvych. No a keby to bol vymyslený príbeh, tak by to pokračovalo. No a učeníci tiež si spomenuli, uverili a radovali sa z toho. No, ale vidíme, že čo sa stalo, že oni absolútne reagovali, že oni, to sú bláznivé ženy. Jedna vec, áno, nič proti ženám, že v tej dobe aj svedectvo žien vlastne malo akože veľmi nízku hodnotu. Oni nemohli vlastne dokonca ísť ani svedčiť na súd. Ale druhá vec, že to bola hanba pre tých učeníkov, že ešte im to aj pripomenú a napriek tomu ich označia, že sú to bláznivé ženy, ktoré proste asi mali halucinácie. Tak si len rýchlo pripomeňme Lukášovi, kde minimálne dvakrát im Ježiš hovoril o tom, že sa to musí stať. V 9. kapitole, v 22. verši, Ježiš hovorí, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa stať z mŕtvych. V 18. kapitole, 22. verš, už bolo bližšie k tomu, čo sa stalo, vtedy vzal k sebe 12, týchto 12, ktorí tam teraz sedia, hovoril im, aj hľa vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci, lebo vydajú ho pohanom, budú sa mu posmievať, potupia ho, budú pľúvať na neho a zbičujú ho i zabijú. Ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. Čiže boli vystavení tomuto vyučovaniu, ale bolo to pre nich absolútny šok. Pre nás to už je možno tak samozrejmá vec, že stále o tom počúvame, že už to berieme ako niečo, akože jasné, však to je v pohode. Ale tu Lukáš hovorí, že pre nich to bol úplný šok, až neuveriteľná správa, napriek tomu, že o tom počuli. No, ale preto sa nečudujem, že niektorí napríklad tvrdia, že mohlo sa stať, že učeníci ukradli telo, hej, a že vlastne akože niekde ho skryli, aby naozaj ako keby potvrdili tie Ježišove slova a že teda takto vzniklo kresťanstvo. Alebo napríklad mohlo to byť tak, že naozaj tá teória toho, že Ježiš nejakým spôsobom nezomrel naozaj, že proste akože on bol iba taký, že polo mŕtvy na tom kríži a že potom vlastne niekde ušiel a tak. Takže ako keby niekedy sme prekvapení, že niektorí ľudia tak ťažko veria tomuto vzkrieseniu, ale musíme ich chápať, keď vidíme, že sami učeníci, ktorí 3 roky kráčali s Ježišom, počúvali jeho slova, vlastne mali problém tomu uveriť. No ale poďme sa pozrieť na nejaké také, že zdroje mimo biblické, čo hovoria o vzkriesení. Teraz ako keby si posilníme tú časť, že je to naozaj historická udalosť, ktorá sa stala. Hej? Tak ako Lukáš hovorí o tom, že teda je to realita, stalo sa to. Tak aj Jürgen Habermas, to je známy nemecký filozof a sociológ, už je dosť starý, ale ešte stále žije, hovorí, že táto teória o tom, že ukradli telo, je absolútne nepriateľná a podľa jeho vedomostí žiaden špecialista na Nový zákon, ani tí, ktorí pochybujú o nadprirodzených stránkach kresťanstva, to nepovažuje ani za vzdialenú možnosť. Učeníci nemali čo získať tým, že by vytvorili prepracovaný podvod, aby založili nové náboženstvo. V skutočnosti čelili kvôli tomuto zosmiešňovaniu, ťažkostiam, prenasledovaniu a mnohí zomreli mučenickou smrťou. Takže nedávalo by to zmysel, že by si niečo vymysleli a potom akože boli ochotní kvôli tomu v podstate trpieť. Hej? To on hovorí ako jeden dôvod. A druhý, podľa Jamesa Morelanda, to je zase americký filozof a teológ, hovorí, že V časoch Nového zákona slúžili hrobky prorokov a svätých ľudí ako miesta, kde akože ľudia chodili uctievať týchto svätých ľudí. No. A že nie sú žiadne dôkazy o tom, že by nejakým spôsobom chodili uctievať akože túto Ježišovú hrobku. A že ten dôvod je jediný, a to preto, že neverili, že tam ten Ježiš akože bol mŕtvý alebo že niekde je. Že sa vlastne vo všeobecnosti verilo, že on je živý. Takže to je akože druhý dôvod, ktorý on udáva, že prečo teda Ježiš skutočne v tej dobe verili ľudia, že je živý. No ale predsa ten najsilnejší dôkaz, ktorý tu máme v texte je, sú samotné Ježišové slova. Že on o sebe toto vyjadril a nakoniec sa to stalo. A to je ten najsilnejší dôkaz. No a ak je to naozaj tak, že sa naplnili tieto Ježišové slova, tak to dáva obrovskú váhu všetkým slovám, ktoré Ježiš o sebe hovoril. Keď o sebe povedal, že budem zabitý a stanem z mŕtvych, a sa to stalo, tak potom Ježiš o sebe povedal ďalšie pozoruhodné veci. Hovoril, že on je ten dlho očakávaný Mesiáš, ktorý mal prísť. Že on prišiel zachrániť Boží ľud od ich hriechov a jeho trestov. Hej, hovoril o sebe. Že keď sa bude vracať na zem druhýkrát, takže to bude ako blesk z neba a uvidí ho každý. Takže nie je možné o Ježišovi veriť, že zomrel a stal z mŕtvych, a popri tom sa tvári, že to nemá absolútne žiadny dopad na môj život. Hej. Musíme k Ježišovi mať nejaký postoj. Buď je to naozaj pravda, všetko, čo hovoril, a tým pádom to musí zmeniť celý náš život. Musíme mu podriadiť všetky naše priority a on sa stane tým, ktorého nasledujeme a na neho vsadíme všetko v našom živote. A sme ochotní pre neho aj zomrieť. A ak teda to není pravda, čo hovoril, a že sú to nejaké polopravdy, tak ho musíme buď odsúdiť ako klamára, alebo ako blázna. Neexistuje žiadna tretia možnosť. Takže všetci kresťania, ktorí tvrdia, že veríme Ježišovi, veríme to, čo sa stalo na Veľkú noc, automaticky hovoria, že veríme všetkým slovám, ktoré Ježiš dotedy povedal, a on o sebe hovorí, že on je ten Mesiáš, on je ten kráľ, on sa druhýkrát vráti. To znamená, že jemu máme podriadiť vlastne celý náš život. Podobné je, ako keby som ja teraz o sebe vyhlásil niečo také typu, že Pán Boh ma poslal na túto zem, sem na Slovensko, aby som vlastne zachránil Slovensko, aby som z neho urobil obrovskú kresťanskú krajinu. Hej? No a teraz vy zaujmete postoj, že no, celkom dobrý akože učiteľ, v pohode, ale nejakým spôsobom akože zachováte neutralitu. No tak to neexistuje. Buď ma začnete nasledovať a uveríte tomu a budete proste podo mnou podriadení, alebo ma označíte za klamára, alebo blázna. Hej? Neexistuje, že nejaký neutrálny postoj dáte voči človeku, ktorý také vyhlásenia má o sebe, ako má Ježiš. Takže tu vidíme, že Nie je dobré, aby naša viera stála len na nejakej emocionálnej skúsenosti, ale vidíme, že to je reálna historická udalosť. A aj v ťažkých časoch, keď naše emócie nie sú radosné, keď prežívame ťažkosti, tak sa stávame na Božie slova, na Ježišove výroky, aj keď možno preto nezažívame radosť a nezažívame žiadnu emóciu. Takže preto je dôležité, aby sme videli, že Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych, je historická udalosť, a zároveň to musí mať obrovský dopad pre naše životy. Ak tvrdíme, že tomuto veríme, že je to pre nás niečo, čo je úplne normálne, ale neprejavuje sa to v každodennom živote, netúžime byť s Ježišom, živým Ježišom, nečítame si jeho slovo, nemodlíme sa, nepodriadili sme jemu jeho život, tak klameme samých seba. A ak naopak sa deje to, že mám ťažké obdobie v živote, nedarí sa mi, mám ťažké skúšky, a mám tendenciu od Boha odchádzať preč, tak tiež si musíme položiť otázku, na čom teda moja viera stála. Na nejakej osobnej osobnej emocionálnej skúsenosti? Alebo skutočne verím slovám Ježiša? Skutočne verím, že to sa naozaj stalo, že Ježiš je živý a že on je ten Mesiáš, aj keď teraz zažívam ťažké veci. Takže toto je dôležité, aby sme tieto dve veci v našom živote dokázali dávať do tej jednej roviny, že je to aj historická udalosť, ale je to aj niečo, čo mení každý deň náš život. Takže posúvame sa ďalej. Toto je ten prvý dôkaz o tom, že Ježiš, čo hovorí, je pravda a na tých slovách stojím. Teraz prichádzame do tej druhej časti, veľmi zaujímavej, úver prorokom. Doteraz sme v našom texte Ježiša nevideli. Iba sme počuli, že hrob je prázdny, počuli sme anielov, ktorí tvrdili, že vstal z mŕtvych, že je živý, ale nikto ho zatiaľ nevidel. Aj Peter, keď išiel sa presvedčiť, videl, že hrob je prázdny. No a teraz sa mení scéna a Lukáš nás presúva na dvoch učeníkov, ktorí to vzdali, ktorí napriek tomu, že im tie ženy povedali, že tam Ježiš nie je, že je živý, že vstal z mŕtvych, sa rozhodli vrátiť k svojmu starému spôsobu života a dvaja sa rozhodli, ideme domov do Emaus, lebo všetko je stratené. Ježiš je mŕtvy. No a neviem, či ste niekedy videli takú reality show, chodí to v televízori, že Utajený šéf. Niekedy ste to videli. To je o tom, že vlastne nejaký vysoko postavený manažer vo firme sa vlastne prezlečie za nejakého obyčajného pracovníka, normálne mu zmenia tvár a tak, a ide pracovať proste medzi tých ľudí. No a jeho úlohou je, že chce zistiť, ako to tam naozaj funguje, čo si o ňom ľudia myslia. Oni to tak zahrajú, že to je vlastne ako, že on si hľadá prácu a že to je iba akože nejaká taká skúška. No a táto situácia je veľmi podobná, že vlastne títo učeníci odchádzajú preč v stade a vlastne prichádza Ježiš. Hej. Čítame, ako tak kráčajú, tak vlastne prichádza na scénu Ježiš, hej, dostáva sa skriesený Ježiš, ale oni ho nepoznajú. Čítame, že mali zastreté oči. No a tento Ježiš sa ich pýta otázku. O čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. Ja neviem, prečo Lukáš spomenul akože jeho meno, lebo ja si myslím, že z neho si robili srandu potom tí učeníci celý život. Že on sa pýta Ježiša, že či on je jediný, ktorý nevie, čo sa v Jeruzaleme stalo. Hej? To je akože, je to podľa mňa aj taká irónia v tom celom Lukáš, že spomína jeho meno. A Kleofáš sa ho spýta, Ježiša, ty si jediný, ktorý nevie, čo sa tu stalo v Jeruzaleme. No a podobné scény nastávajú aj akože v tej reality show, keď vlastne ten zamestnanec nevie, že sa práve rozpráva vlastne s tým svojim manažérom, hej? A vlastne hovorí mu a ja neviem rôzne veci, že proste ako sa táto firma nefunguje, neviem čo. No a Ježiš akože ide ďalej. Ešte si spomínam na takú moju vtipnú udalosť, keď ja som akože bol čerstvo veriaci nejak 3 roky, chodili sme k evanjelikom a to bolo také univerzitné pastoračné centrum v Bratislave. Ja som sa tam stal vtedy akože vedúcim toho klubu 31 s tými vysokoškolákmi. No a ja som tak vítal ľudí v nedeľu na tie bohoslužby, také mládežnícke. No a išiel taký pán so spevníkom, evanjelickým, a takéto neboli zvyknutí, lebo väčšinou akože sme mali také aj modernejšie piesne. A ja som akože mu tak povedal, že dobrý deň, ja som David Spodniak, a som tak čakal, že mi povie svoje meno. A on normálne išiel si sadnúť ďalej. No a potom som vlastne zistil, že to bol biskup evanjelickej cirkvi. No. Takže už som aj pracoval pod evanjelickou cirkvou a nikdy som sa jednoducho s ním nestretol. Hej. Takže to je taká tá situácia, kedy aj on, akože, on sa ma nepredstavil, lebo akože on bol v šoku, že ja neviem, kto to je. Hej. No ale Ježiš taký nie je. On je trpezlivejší, láskavejší, pokornejší a vidíme, že Ježiš sa teda stále tvári, že je teda akože OK, že ideme ďalej. No a on sa ich spýtal, že a čo? Čo sa stalo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazia naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes už je však tretí deň, čo sa to všetko stalo. A dokonca priznávajú teraz, že niektoré z našich žien nás aj vyľakali, to je ich verzia, pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anieli a tým hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Takže tu vidíme dva dôvody, že vlastne prečo oni boli takto zaslepení. Prvý dôvod, a my sme dúfali, že vykúpi Izrael. Ich celé nastavenie voči Ježišovi bolo to, čo ich učili už od malička, že keď príde ten Mesiáš, ak príde ten Mesiáš, on nás fyzicky zachráni. On spôsobí, že okupácia Ríma vytlačí preč. Zasadne na trón. On bude kráľovať a my budeme konečne žiť v spravodlivosti, v miery. Toto bola ich predstava. Vôbec nepočúvali, čo im Ježiš hovoril celý čas, že to vlastne teraz nenastane. Toto bol ich akože fokus. A častokrát aj my ešte stále sme nastavení ako kresťania, že ak uverím v Ježiša, tak sa stane toto. Fyzicky sa budem mať lepšie, budem zdravý, nebudem chorý, budem sa mať lepšie, nebudú vojny, Nie, my vidíme, že to nie je ten najväčší problém nás ľudí, pretože keby to bol ten najväčší problém, tak by Ježiš najprv vyriešil to. Tak by Pán Boh poslal nejakého ekonóma, alebo ja neviem, nejakého psychológa, alebo niekoho iného. Ale on musel poslať Mesiáša, ktorý vlastne zomiera za naše hriechy, vlastne, lebo to je ten náš najväčší problém, náš hriech. No a oni teda možno vedeli, že áno, aj hriech, ale náš najväčší problém je, že potrebujeme mať už konečne proste dobrého kráľa. Takže to je prvý dôvod, preto tomu nechápali. A druhý dôvod je, že no jeho nevideli. Proste Ježiša sme nevideli, takže áno, mohli niečo hovoriť tie ženy, mohli mať halucinácie, ale kým neuvidím, neuverím. Hej? Čiže proste takí skeptici by sme ich mohli nazvať. Hej? No ale Ježiš tu už po tomto ich akože vysvetlení už trošku pritvrdil a hovorím, vy nechápaví a lenivý srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpiť a tak vojsť do svojej slávy. A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňoho vzťahovalo vo všetkých písmach. To je úžasná vec, kedy on ich sprevádza vlastne celou Bibliou a ukazuje im, že veď toto všetko tam bolo. Vy, čo ste študovali tie písma, čo vás učili, farizei, zákonníci, tam to je. Hej, tam ste to mohli všetko vidieť, vy leniví a nechápaví srdcom. To je krásna ukážka, ako je veľmi dôležité čítať Bibliu celú a vnímať ju ako celý príbeh. Pretože keď možno niekto ako keby začne čítať iba novú zmluvu, tak to môže spôsobiť, ako keby začnete čítať detektívku už na mieste, kde je vrah na súde. Tak akože môžete to dočítať, ale neviete úplne to, ako sa to stalo, čo sa tam stalo, čo tomu predchádzalo. Takže preto je akože veľmi dôležité začať čítať Bibliu ako celý príbeh, aj keď viem, že je to ťažké sa prekopať cez ten starý zákon, ale to vyvrcholenie potom vlastne je oveľa krajšie, keď tam dospieme, ako keď iba hneď začneme akože novou zmluvou. Takže toto je ako keby, toto je tá krásna ukážka, že Ježiš im hovorí, že musíte všetko od začiatku čítať, aby ste uvideli, kto vlastne ja som. Že ja som ten zasľúbený Mesiáš. Takže toto je taká ako keby tá škola Ježišová, že čítaj Bibliu ako celý príbeh, lebo od Mojžiša cez celý prorokov všetko to ukazuje vlastne na mňa. No a tak sa priblížili k dedine, hej, oni stále nevedia, hej, že kto to je, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Hej, to je taká, ako mi to predstavuje, že ako keď na rande idú dvaja a vlastne už sa lúčia a teraz akože už nastáva situácia, že on odchádza preč, ale on akože veľmi túži, že by ešte ho ona zavolala k sebe a samozrejme zoznámiť sa s rodičmi, neviem na čo myslíte, ale že... A teraz akože on sa tak tvári, že ide preč, ale je evidentné, že Lukáš píše, že jeho zámer bol, aby ho zavolali naspäť. Hej, že tam je, že on sa tváril, že ide ďalej. Tváril, hej. No a tak vlastne oni na ňoho naliehali, hej, že však zostan s nami, lebo sa zvečerieva, deň sa už uchýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Hej, že v tomto je Ježiš úžasný, že on častokrát robí veci tak, že nie, že nám prikáže niečo, že takto to urob, ale si nás chce získať. Si nás chce, že keď ho spoznávame, aký je, spoznávame, aký je Boh, tak častokrát sa deje, že my vlastne ako keby, že Boh nás možno aj nechá, neprikazuje nás, ale chce nás vtiahnuť do toho jeho veľkého plánu, chce nás natchnúť pre to, aký je. A toto je akože jeho spôsob, vidíme, že to tak robí. No a tu nastáva to vyvrcholenie, že keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im, v tom sa im otvorili oči a oni ho spoznali. Ale on im zmizol. A tu je ten krásny moment, kedy vlastne tento text odkazuje na večeru Pánovu, ktorú mali spolu. Kedy vlastne ten najintimnejší moment s Ježišom, ktorý zažívali vlastne pri tej večeri, keď on im hovorí, že ja som ten, ktorý vlastne dávam svoj život za vás. Že toto je moje telo, toto je moja krv. A vtedy vlastne tá intimita sa spojila. Čiže vtedy sa tie vedomosti, hej, to, že Ježiš je historická udalosť, sa vlastne spojili na moment, kedy vlastne ho spoznali. A toto sa musí stať pri každom kresťanovi. Že aj tomu verím, mám to naštudované, poznám Božie slovo, lebo z toho poznania vlastne ja verím, že to tak je, ale vždy sa to má spojiť vlastne s tým, že s osobným vzťahom s Kristom. Preto aj Večera Pánova, keď akože teraz ju mávame ako cirkev, tak veríme, že to je to najintimnejšie spojenie s Ježišom, kedy sa ako cirkev stretávame, lebo my fyzicky Ježiša teraz nevidíme, proste v ňom len veríme, žije v našom srdci, ale nevieme ho objať, nevieme sa ho chytiť. Ale Večera Pánova je niečo, kde vlastne tak, ako je reálna tá chuť chleba a chuť vína, tak reálny je vlastne Kristus. To sa nám vtedy spája, kedy vlastne si uvedomujeme tú intimitu, že on je ten spasiteľ môj, náš, ako cirkvi. Preto je aj dôležité, že k Večeri Pánovej nemôže hocikto prísť. Lebo to je tá najintimnejšia vlastne chvíľa, kedy sme spojení s Ježišom. To nie je niečo, že obyčajné jedlo. Hej, tuto to vidíme, že ako Lukáš spája vlastne tú Večeru Pánovu s týmto, že a vtedy sa im otvorili oči a oni videli, že to je Kristus. Nemyslím si, že to priamo bola Večera Pánova, že by sme to akože nazývali, na to si musíme dávať pozor, ale určite ten slovník, ktorý Lukáš hovorí, vlastne odkazuje, že lámal chleba, dobrorečil a lámal. No a vtedy, keď on zmizol, tak či nám nehorelo srdce, hovoria, keď s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. Že to, vtedy sa im to všetko spojilo, že tie vedomosti, to všetko, čo s ním zažili, vlastne sa stalo skutočnosťou v ich srdci. No aj keď tam chceli ostať, keď Ježiša prehovoril, už je večer, ostan tu, zrazu zmenili sa plány a ešte v tú hodinu stali a vrátili sa do Jeruzalema, čo bolo asi 12 kilometrov. V noci proste išli naspäť za tými učeníkmi, lebo to zmenilo ich život. A toto je to niečo úžasné, že to stretnutie s Ježišom, keď sa spojí tá naša, tie informácie o Ježišovi so stretnutím s Ježišom, tak to zmení naše priority, náš život a my sme ochotní nasledovať Ježiša, hovoriť o ňom a vlastne bez zábran. To je možno jeden z dôvodov, prečo sa vyberáme na takú dobrodružnú cestu vlastne do Trenčína, lebo veríme Ježišovi, že on je ten, ktorý nás nadchol, ktorý nás bude viesť, ktorý v podstate miluje svoju cirkev a nás prevedie cez všetko. Takže toto je tá úžasná vec, kedy sa tá historické poznanie starej zmluvy, to všetko tie všetky proroctvá o Kristovi sa zrazu naplnili, to je poznanie, sa zmení na tú realitu. No a poďme sa pozrieť len na jedno proroctvo pre málo času z Izaiáša 53, ktoré hovorilo o Ježišovi, keď Ježiš im vysvetľoval od Mojžiša. Izaiáš 53:11. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Hej, a tých proroctiev je veľmi veľa, kde vlastne čítame o tomto služobníkovi. No a teraz poďme na tú teraz takú historickú časť, že Peter Stoner, čo v časopise Science Speaks, vyjadruje, že keby sa len 8 proroctiev malo naplniť na jednom človeku, hej, že niekto proste predpovedá nejakých 8 vecí o nejakom jednom človeku, takže vlastne tá šanca, že sa to stane, je 1 z 10 na 17. To je akože 17-0. Hej, že proste 17-0. No a ja som to trošku prepočítal, že vlastne tak matematicky som to, že teraz si skúsme predstaviť, že čo to akože znamená reálne, že ak by sme vzali presne toľko mincí, hej, čiže tých, že 1 a 17-0, ja neviem ani, že aké to je číslo, a položili ich na územie Slovenska, že celé by sme rozsýpali tie mince, tak to znamená, že by boli vo výške 8 metrov. Hej, čiže to je ako keby to množstvo. Čiže celé Slovensko zasypané mincami do výšky 8 metrov. No a teraz by sme jednu z tých mincí označili a zamiešali poriadne a jednému by sme povedali, že aby ju na prvý pokus našiel. To je akože iba 8 proroctiev, že sa naplnia na jednom človeku. A tých proroctiev je vlastne oveľa viac. Takže nie je možné nepochybovať o tom, že to, čo sa naplnilo na Kristovi, musí byť nadprirodzené a z Boha, lebo to neexistuje, že by to bola náhoda. To všetko, čo sa stalo. Hej. Takže to, že uveríme, že vidíme, že tie historické dôkazy máme, že veríme týmto textom, skutočne nás vedú k tomu, že to musí akože spôsobiť úžas. Že Ježiš Kristus je živý, že je mocný, že on je ten spasiteľ. Tam, ak nás skúmanie písma, že študujeme, nevedie ku Kristovi a k osobnému vzťahu k nemu, tak niečo není dobre. Ježiš raz povedal farizeom, že vy skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, ale oni hovoria o mne. Takže aj ten najlepší teológ, ten najlepší človek, čo pozná Bibliu od A po Z, ak sa to neprejavuje v každodennom osobnom vzťahu s Kristom, nie je ochotný mu podriadiť celý svoj život, nasledovať ho, tak vlastne je to márne. No a tretí bod, prechádzame, presvedč sa. Takže zatiaľ prvá časť bola, že Ježiša nevideli, ale teda pripomínali mi jeho slova. Druhá časť už Ježiša videli, ale stala sa taká zvláštna vec, že zmizol. Tak to čo má za telo? A ako to je? Tak bolo to nejaký neviditeľný alebo viditeľný, alebo že ako to je? Tak táto tretia časť, presvedč sa, napriek tomu, že tí učeníci proste zažili už prvú časť, druhú časť, tak ešte bola dôležitá tretia časť, kedy Ježiš chcel presvedčiť o tom, že to je realita. Keď učeníci z Emaus dorazili do Jeruzalema, našli tam 11 a ostatných učeníkov, zistili, že už sa Ježiš zjavil aj im, Petrovi, a vyrozprával, akože ich, vyrozprával ich zážitok s Ježišom. No a teraz, do tohto, ako tam oni sa rozprávajú, videli sme Ježiša, áno, že čo to pre nás znamená, tak kýmto ho o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im pokoj vám. Čiže zrazu sa zjavil vlastne uprostred izby. Prelaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Hej, čiže stále ich verzia je, že áno, už nám to začína dávať zmysel, ale to nie je možné, že to akože je normálne, že vzkriesený Kristus, to je taký jeho duch, alebo čo. No a on im hovorí, čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? Čiže stále pochybujú, hej? Napriek týmto všetkým dôkazom, ktoré oni akože zažili, tak sú tam pochybnosti. Tak Ježiš láskavý hovorí, pozrite na moje ruky a na nohy, že som to ja. Dotknite sa ma, presvedčte sa. Veď duch nemá mäso a kosti, ale ja, ako vidíte, mám. A keď to povedal, ukázali im ruky, nohy. Dotýkali sa Ježiša. No a teraz toto je šok, že pretože tomu stále od veľkej radosti neverili, hej? Čiže to je ako, že Lukáš píše, naozaj toto by nikto na seba nenapísal, že po toľkých dôkazoch proste oni od veľkej radosti neverili. Ešte stále. Či to je halucinácia, alebo čo. Tak Ježiš ešte láskavý, trpezlivý im hovorí, že máte tu niečo na jedenie. Podali mu kúsok pečenej ryby, vzal si a jedol pred nimi. Hej. Už nie je reálnejší dôkaz toho, že tu stojím pred vami a že som živý. Že proste to som ja. No a teraz, čo je to posolstvo? Prečo je tak dôležité, že Ježiš sa im ukázal fyzicky? Prečo nestačilo, že by sa im iba niekde tak zjavil, alebo že by ich len presvedčil o tom, že som vzkriesený. A to je veľmi dôležité, pretože Ježiš nám hovorí, že on skutočne svojim vzkriesením chce, aby v budúcnosti ten svet, ktorý druhýkrát príde napraviť, bol reálny fyzický svet. To nebude, ako si niektorí myslia, nebo, že my tam budeme dáky, akože, že si budem chcieť podať ruku a mi prejde cez teba ruka a že proste bude všetko iba také duchovné a rozplývajúce sa a vlastne bude tam nuda. To si niektorí predstavujú takto nebo a preto tam nechcú ísť. Hej? Že povedia, mne bude lepšie v pekle si opekať klobásky. Ale Ježiš tým, že reálne má vzkriesené telo, hovorí, že tá obnova tohto sveta, to, čo prišiel vykúpiť, je v prvom rade, áno, naše srdcia, naše duše, ale on prišiel vykúpiť aj fyzický svet. On keď sa druhýkrát vráti, tak všetko obnoví, ten fyzický svet bude obnovený. Hej? Čiže my budeme reálne žiť v novom svete, v novom fyzickom svete. Samozrejme, že to bude oveľa lepší, krajší svet, hej, a bude to taká kombinácia toho, lebo Ježiš, vidíte, že sa vedel zhmotniť, odhmotniť, hej, čiže bude to taká kombinácia toho duchovného a fyzického sveta, ale bude to ten svet, po ktorom vlastne všetci reálne túžime. My túžime aj dnes po svete, ktorý bude bez zla, bez hriechu, bez vojen, spravodlivosti, bez chorôb, bez smrti, že spolu, vlastne tak ako v rajskej záhrade pôvodne to začalo, takže nakoniec vlastne to bude všetko obnovené do toho pôvodného stavu. A to je to nádherné posolstvo, že Ježiš má reálne fyzické telo. A takto budeme aj my vzkriesení, aj my budeme mať reálne fyzické telo, keď zomrieme a keď sa Ježiš druhýkrát vráti. No ale poďme sa pozrieť na to, ako na historickú udalosť, že teda tak to už akože je dosť, že ešte aj fyzicky vstal z mŕtvych, že je to reálne telo nové a ešte k tomu sa vie odhmotňovať, zhmotňovať a neviem čo. Tak Jürgen ten Habermas tvrdí, že aj keď mnohí kritici v 19. storočí pochybovali o zmŕtvých staní z nejakých naturalistických dôvodov, dnes už len málo kritikov zastáva tento postoj. A podľa jeho slov súčasní kritici obyčajne súhlasia všetci, aj neveriaci, aj veriaci, s týmito 9 bodmi. Tak ja vám ich prečítam. Učeníci uverili, že sa stretli s oživeným Ježišom. S týmto, o tomto nikto nediskutuje. Druhý bod, z učeníkov, ktorí o Ježišovi pochybovali, sa neskôr stali odvážni hlásatelia jeho smrti a zmŕtvychvstania. Čiže vidíme radikálny obrat, že tí, ktorí ešte dobre, že neverili, keď pred nimi stál, sa zrazu akože s ním úplne identifikovali a proste boli ochotní za neho zomrieť. Ďalej, Ježišova hrobka bola prázdna, to je tretí. Štvrtý, posolstvo o zmŕtvychvstaní bolo pre učenie ranej cirkvi kľúčové. Piate, židovskí vodcovia nedokázali vyvrátiť toto posolstvo učeníkov. Šiesty, záznamy o zmŕtvychvstaní boli pre zrodenie cirkvi a potom následne jej rýchle rozšírenie do sveta kľúčové. Sedem, nedeľa sa stala hlavným dňom uctievania akože v cirkvi z tohto dôvodu. Ale pozdravujeme našich bratov adventistov, hej, chcem povedať. Ale že toto je ten dôvod, prečo akože vlastne je tá nedeľa. A potom zo skeptika Tomáša sa stal veriaci, pretože bol presvedčený, že sa dotkol Ježiša, hej, konkrétne o ňom. A Pavol sa ale niekoľko rokov neskôr obrátil na vieru dôsledkom stretnutia s niekým, o kom si myslel, že to je oživený Kristus. Tak toto je 9 bodov, na ktorých že sa zhodnú momentálne aj neveriaci proste kritici. A toto je úžasná správa. Ježiš Kristus sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil ešte 12 krát. Všetky tieto stretnutia sa odohrali v priebehu 40 dní, to vieme z Božieho slova, po jeho ukrižovaní. A možno najpozoruhodnejšie zjavenie bolo naraz 500 ľuďom, čo čítame v Korinským 15:6. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. Takže kresťanstvo je založené na historických udalostiach. To nie je nejaký blúd, ako dnes možno sa snažia vytlačiť kresťanstvo pre, že to je nejaký fanatický výmysel. Keď si človek podrobne preštuduje tieto veci, tak zistí, že to je historický fakt a musí sa k tomu nejakým spôsobom postaviť. Ale pre nás kresťanov, čo už možno to bereme ako samozrejmosť, stále musíme dávať pozor na to, aby to nebolo len historický fakt. Aby to skutočne akože menilo všetko v našom živote, aby sme túžili po Kristovi, hovorili o ňom iným ľuďom s odvahou, boli súčasťou zhromaždení, kde sa o tom rozpráva, pozbudzovali sa, aby sme naozaj túžili žiť ako Kristus. Takže Ježišovo vzkriesenie je začiatkom Božieho nového stvorenia. Ježiš Kristus je prvým, ktorý povstal do toho nového stvorenia a tak umožnil každému, kto sa rozhodne nasledovať Ježiša Krista, vstúpiť tiež do tohto nového stvorenia. Ježiš prežíva toto akože požehnanie nového stvorenia už teraz. Zatiaľ, čo my ho budeme naplno prežívať, keď sa Ježiš vráti naspäť. Ale táto nádherná budúcnosť nemôže byť len pre nás historická, aj to, čo sa stane, ale tá naša budúcnosť vlastne musí ovplyvňovať dnes každú našu oblasť života. Takže ak doteraz bol Ježiš pre teba len historická postava, tak sa presvedč modlitbou, pros dnes Ježiša. Ježiš, ja túžim, aby si sa stal reálnym v mojom živote. Tak ako sa otvorili oči tým učeníkom, keď si s nimi jedol chlieb, tak aby sa otvorili aj mne. A ak zase je pre teba len historická osobnosť a nevnímaš ho ako keby v každom živote, alebo teda myslím, ak je pre teba len nejaký taký, že zážitok a častokrát pochybuješ, častokrát sa dostávaš do stavu, kedy možno nevieš, či je Boh naozaj dobrý, nevieš, či Ježiš je naozaj s tebou, pretože sa cítiš zle, tak skutočne študuj Božie slovo. Študuj apologetiku. Možno venuj sa tým historickým faktom, venuj sa Božiemu slovu, celej Biblii, aby si stál pevne na pravde a keď príde aj nejaký možno výkyv, tak pevne stojíš na týchto dvoch bodoch. Že je to historická udalosť a je to aj tvoj osobný každodenný zážitok. Takže toto je takéto pozbudenie pre vás. Teraz môžeme mať čas modlitieb, kedy, alebo môžeme to tak urobiť, že môžeme teraz na tieto Ježišove slova reagovať tým, že budeme oslavovať ho v dvoch piesňach a že potom by som sa vrátil, aby sme mali modlitby, kde by sme reagovali na toto jeho slovo, ktoré nám tu hovorí a potom by sme sa mohli modliť aj za nejaké ďalšie veci v rôzne oblasti, ktoré sú vo vašich životoch, ďakovať mu a prosiť ho. Takže teraz môžeme zareagovať aj piesňou a potom aj modlitbou.